Max Liberty, ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի օր, ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է ուղիղ եթերում, մեր այսօրվա հյուրը ռեժիսոր դերասան Վարդան Պետրոսյանն է։ Ողջույն, պարոն Պետրոսյան։ Մինչ այսօրվա թեմաներին անդրադառնալը, տեղեկացնեմ, որ մեր ռադիոհաղորդման աշխատանքային ողջ ընթացքը կարող եք տեսնել, կարող եք ընթացքին հետևել այցելելով www.azatutyun.am։ Պարոն Պետրոսյան, մենք այսօր կքննարկենք, կլսենք մի շարք ռեպորտաժներ, շուրջ 4-5 ռեպորտաժ, որից հետո կվերադառնանք, սկսենք քննարկել դրանք։ Ձեզ անակնկալներ են սպասվում Արամոյի եւ Վեմայի հարցերի տեսքով, որի հարցի բովանդակությունն ինքնին արդեն վստահ եմ, որ ձեզ համար անակնկալ կլինի։ Հետո կլսենք Facebook-ի հարցերը, մեր ռադիոլուսողները, հիմա արդեն նաեւ ունկնդիրները հարցեր են ուղղել մեր Facebook-ի էջում Վարդան Պետրոսյանին։ Հիմա ձեր թույլտվությամբ համառոտ ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները։ Բելգիայում գործող Արաքս հայկական երաժշտական խմբի անդամները նշում են, հայերը մաքուր հայկական երաժշտություն չեն սիրում։ Ֆլեշմոբ հանուն հին Երևանյան շենքի պահպանության։ Մասնագետները մտահոգված են մանկապատանական գրականության ժանրը Հայաստանում վտանգված է։ Որքանով է կարևոր հայկական շոու բիզնեսում պրոդյուսերների գոյությունը առհասարակ։ Ինչպես լսեցինք, պարոն Պետրոսյան, մեր թեմաները բազմազան են գրեթե տարբեր ոլորտներից, բայց հիմնականում մշակութային թեմաներ։ Մինչ թեմաներին անդրադառնալ, ուզում եմ, որ խոսենք ֆուտբոլից, որովհետև օրերս Պրահայում հաստատվել է 2014 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ընտրական B-խմբի խաղացանկը։ Արդեն հայտնի է, թե Հայաստանը երբ է մասնակցելու, և հաշվի առնելով նախորդ փորձերը, հա, ինչ եք կարծում, որքանով եք վստահ մեր թիմի ուժին, որովհետև տեղյակ ենք, որ դուք նաև ֆուտբոլի մեծ սիրահար եք, կակ այդ ֆանակումբում, ինչպես հայտնվեցիք ֆանակումբում, հետո նաև կխոսենք, թե ինչ ակնկալիքներ ունենք հայկական թիմից։
Ես ֆուտբոլ շատ եմ սիրել մանկուց, խաղացել եմ շատ լավ, Արարատի մեր խելագար երկրպագուներից մեկն էի։ Հետո երբ Արարատը կոտրվեց, ավարտվեց, վերջացավ, փլուզվեց երկիրը, ես արդեն ֆուտբոլը այդքան չէի նայում։ Ուղղակի մի գեղեցիկ օր մեր ֆան ակումբի զանգեցին, հրավիրեցին Հայաստան-Թուրքիա խաղը նայելու, և դա ինձ համար մի շատ կարևոր հայտնագործություն էր, այդ երևույթը, այնքան, որ ես դրանից հետո 1-2 օր հետո այդ ցնցումից հետո պրես կոնֆերանս տվեցի Մամլուասուլիս, այնքան էի ցնցված մեր երիտասարդությամբ, այնքան էի ոգևորված։ Իհարկե, այդ օրվա ֆուտբոլային խաղը շատ թույլ էր, վատն էր, նույնիսկ այն չէինք կարող անվանել ֆուտբոլային խաղ, այդքան վատն էր, բայց ես առաջին անգամ ցնցվեցի մեր երիտասարդությանը տեսնելով, այդքան գունեղ, գեղեցիկ ֆանակում եկել էր, երկրպագելով, քաջալերով, երգում էին, պարում էին, և ինչքան պատրաստ էին, զարմանալիորեն պատրաստ։ Ես մի շատ կարևոր բան պիտի պատմեմ, որը իմ մեջ փոխեց աշխարհահեծկային փոփոխություններ առաջացրեց։ Գիտեք, ես երկրպագու լինելով ուսանող ժամանակ ճչում էի Արարատ, այնքան էի ճչում, և այդպես ամբողջ ստադիոնը այդպես աշխուժացնում էի, մեկ-մեկ հետևից մյուս երկրպագուներն ասում են, «Աղբյուր ջան, մի քիչ ցավը տանեմ, հանգիստ թողել եմ, չեն դիմանում»։ Ես հատկապես սիրում էի ուժ տալ ստադիոնին, երբ մերոնք պարտվում էին կամ մենք գոլ էինք ուտում։ Ես հիշում եմ հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Արկադի Անդրեսյանն ասաց, «Գիտեք, երբ մենք գոլ ենք խփում, գոռում եք, այդ հեչ, այդ լավ է, բայց երբ մենք գոլ ենք ուտում, այդ ժամանակ մեզ պետք է հինարան կանգնեք, այո, սատարեք», և դա ես շատ լավ հիշում էի, ու ես երբ Հայաստան-Թուրքիա խաղի ժամանակ մտքովս անցնում էր, երբ թուրքերը գոլ խփեն մեզ, ես պիտի շուր գամ, շրջվեմ դեպի երիտասարդներ ու ասեմ, «Երեխեք ջան, հանկարծ դուխները չգցեք, եկեք բոլորս միասին գոռում ենք Հայաստան, տղեկին հիմա պետք է ասեմ, դուխ տալ ման», այսպիսի բաներ եմ մտածում, ու երբ մենք առաջին գոլը ստացանք, ես բերանս չբացած ուզում էի շրջվել, բայց հանկարծ տեսա երիտասարդությունը ոտքի թռավ, լարված կոկորտներով, արցունքակալած աչքերով սկսեց ճաչալ Հայաստան, սկսեց վանկարկել «Հայաստան», այնպիսի գնդակը դեռ ցանցում էր, մի մարդուպես բոլորը վեր թռան ու սկսեցին ճաչալ, այսինքն տղեք դուխներդ բարձր պահեք, մենք ստեղ ենք, կանգնած ենք, և խաղը նորից վեր սկսվեց։ Ես շշմած մնացի այն բանիրա, թե ինչքան պատրաստ են մեր այսօրվա երիտասարդները վաղվա խնդիրները լուծելու, և ես շատ տխրեցի, թե տղրեցի են բանից, թե ինչքան վատ ծնողներ դուրս եկան մենք, որովհետև այսօր իմ սերունդն է իշխում եւ դաստիրակում, մենք ինչքան վատ վարվեցինք եւ նրանց չպատրաստեցինք ու չենք պատրաստում այդ խնդիրները լուծելու։ Այդ օրվանից, այդ ցնցումից հետո ես դարձա նրանց ջերմ բարեկամը եւ եղապարտությունների վախտանակիների նախտանակների ժամանակ նրանց կողքին։ Եվ եթե հաշվառնենք թիմին այդ ժամանակվա, այսինքն մոտ 4 տարի առաջվա հայկական ֆուտբոլը եւ այսօրվա հայկական ֆուտբոլը, դրանք սար ու ձորի տարբերություն ունեն իրար մեջ։ Չեք պատկերացնում ինչքան տարբեր է։ Մենք այսօր ունենք շատ լավ ֆուտբոլային խաղ, մենք ունենք գոլխփող ֆուտբոլիստներ, սիրված ֆորվարդներ, մենք ունենք կազմակերպված լավ խաղ, երիտասարդ թիմ, շատ երիտասարդ, որը շատ կոստումնալից է, մենք ունենք ուժեղ, ագրեսիվ, ստեղծագործական ագրեսիվությամբ խաղացող ֆուտբոլ, եւ ես հավատում եմ մեր ֆուտբոլի թիմին, ուղղակի պետք է խնդիրը դնել անվախ եւ լուծել այդ խնդիրը։ Պետք է հանել կոմպլեքսները, մեր փոքր երկրի կոմպլեքսը, մեր փոքր այդպես փոքրականակ ժողովրդի կոմպլեքսը, վայ վայ վայը պետք է թողնել, ոնց կարող ենք հաղթել, եթե այնտեղ Իտալիա կա, Անգլիա կա, իսկ ով է ասել, որ Իտալիային Անգլիային հնարավոր չի հաղթել։ Դրեք խնդիրը եւ հաղթեք, եթե այդ խնդիրը դրվի, եթե մեր զինվորների, ուզում եի ասել, այո, մեր ֆուտբոլիստ զինվորների հետ համապատասխան հոգեբանական եւ ֆիզիկական աշխատանքները ճիշտ կատարեն, մերոնք կհաղթեն։ Ես հավատում եմ մեր թիմին, առավելովս մեր հրաշալի ֆան ակումբի ուղեկցությամբ։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Դուք նշեցիք, որ դուք ավելի շատ սիրում եք խաղալ, քան հետևել ֆուտբոլին։ Վերջին անգամ երբ եք եղել ֆուտբոլի դաշտում, երբ եք խաղացել ֆուտբոլ, կարող եք հիշել։
Շատ վաղուց ֆուտբոլ չեմ խաղացել, շատ ափսոսում եմ։ 2006 թվականին, երբ ես խաղում էի ինչ աներ ներկայացում Երևանում, ես այդ ֆուտբոլային եւ աշխարհի չեմպիոնատներ գնում այդ ժամանակ, ես գովազդը պատրաստեցի ֆուտբոլային տեսահոլովակով, ես ինքս էի խաղում։ Ես ցույց էի տալիս իմ ֆուտբոլային հմտությունները, գնդակով, ինչպես ասում են ֆուտբոլիստները, ժանգլորություն էի անում, որ իստո գնդակն ուղարկում էի դարպասը։ Էսպես էր գնում հերոստատեսային գովազդը։ Դա իմ վերջին, այսպես ասենք, ֆուտբոլային արկածախնդրությունն էր։ Մենակ ինքս ինձ ու գնդակի հետ։
Այո, եւ մեզ հետ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Պետրոսյան, հիմա անդրադառնանք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժին, կարճ ներկայացնեմ ինչի մասին է. Արաքս հայկական երաժշտական խումբը, որը հիմնականում ներկայանում է հայկական ավանդական երաժշտության մատուցմամբ, 2004 թվականից գործում է Բելգիայում, սկզբնական շրջանում հայ տղաներ են ձևավորել թիմը, հիմա արդեն կան օտարերկրացի թիմի անդամներ, մասնակիցներ, մարդիկ մտահոգված են, որ հայերը չեն լսում մաքուր հայկական երաժշտություն։ Հիմա լսենք, թե ինչ է նշանակում ըստ իրենց մաքուր հայկական երաժշտություն, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք, թե ինչպիսին է այսօր երաժշտական ճաշակը Հայաստանում կամ գուցե նաև Երևանում։
Խաչատուր Ավետիսյանի Բալենի եւ Կոմիտասի Չինարես ստեղծագործություններով 2004 թվականին Բելգիայում սկիզբ առավ Արաքս խումբը, որը կատարում է ավանդական հայկական երաժշտություն։ Խմբի հիմնադիրները երկուսն էին՝ Դուդուկահար Վարդան Հովանիսյան եւ գիտարահար Տիգրան Տեր-Ստեփանյանը։
Մեր կարուտը Վարդավետ մենք շատ բնական, շատ հաճելի դիմաց, որ մեզ էլ հաճելի պատճառում, մենք էլ օրինակ հաճելի կլսենք դիգրաշինը։
Դրանց հաջորդեցին մյուս ստեղծագործությունները եւ խմբի մյուս անդամները՝ հրեա ֆլեյտահարը, ֆլամանդուհի թագջութակահարը եւ հարվածային գործիքների վրա նվագող բրազիլացին։ Կարողանում են արդյոք հայկական ստեղծագործություններն այսպես ասած հայերեն հնչեցնել հարցին, խմբի հիմնադիր Տիգրանը պատասխանեց.
Պատկերացրեք, կարողանում են բավականին լավ, երբեք ոչ մի խոսակցություն չի եղել, որ չեմ ես չեմ չի նույնիսկ նկար չի կունենք էլ որ երկեց էլի բելգացի հայրենի կելը են երկեց և ծիզորվակ երկեց բավականին մոտ դե մի քիչ բացատրում ենք մի քիչ վիճակը հասկացնում ենք տեքստը թարգմանում ենք օգնում ենք բայց իրենք արդեն շատ լավ են մտել
Համադրում են հայկական ժողովրդական դուդուկը դասական թավջութակի, ֆլեյտայի ու գիթարի հետ ստանալով ծիծեռնակի, գարունայի, կռունկների ժամանակակից եւ հետաքրքիր հնչողություն։
Այդ համադրությունը, որ ժողովրդական գործիքը կլասիկ գործիքերի համադրեցին, բավականին հետաքրքիր հնչողություն ստացվեց, որ մեզ էլ դուր եկավ։
Ենթադրում էի, որ արտասահմանում գործող հայկական երաժշտություն կատարող խմբի ունկնդիրների մեծամասնությունը հայեր պիտի լինեին, բայց Տիգրանը հակառակը փաստեց։
Մեր համերգներին ասենք կարող է 5%, 3-5% հայ լինի, ինչու հայերը չեն սիրում, մաքուր հայկական երաժշտություն չեն սիրում, ես դա չեմ հասկացել, ցավոք ես բան ասում, ես ասում եմ կոմիտաս, ինչ կոմիտաս, երբ հասկացվում է, չի սկսվում ամեր, միանքա մեկա, երկոնքա մեկան աղթերի ասպ արձել չէ, հավես չունեն, այդ որ գալից եմ ասում, ուրիշ եկիչ եկ չուրիներ, այդ, չի մեջև անում էր, շատ բաղորդանը մեզ դարիսն է եսին անում։
Տիգրանը Բելգիայում է ապրում 1989 թվականից, պատմեց, որ խումբը ստեղծեցին հայկականի նկատմամբ կարոտից։ Սկզբում 4-ով էին, հիմա 5-ով են, Արաքսանունն էլ Տիգրանի կնոջ անունն է։ Տեսահոլովակներ չունեն խմբի միակ PR-ը իրենց համերգներն են։
Մեր միակ տեսահոլովակը ստեղ Երևանում մեր ընկերներն են հավաքել իրար վրա, իրում հանկարծ ֆոտո ու տեսահոլովակը ուզում այդտեղ մեզ բան սկսում է, մտավանջերը սկսում է։
2005 թվականին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցող Armenian Music Awards-ին նրանց Kami ալբոմն արժանացել է տարվա լավագույն Fusion ալբոմ մրցանակին։ Արաքսի ստեղծագործություններն օգտագործվում են տարբեր ֆիլմերում, հնչում են ռադիոկայանների եթերում, իսկ Երևանում հանդես եկան առաջին անգամ։
Լավ, լսեցինք պարոն Պետրոսյան, հիմա մտահոգությունները լսեցինք մեր զրուցակիցների, թե ինչու են այդպես կարծում, որ հայերը մաքուր հայկական երաժշտություն չեն լսում։ Եթե հնարավոր է անդրադառնանք մեր այսօրվա իրավիճակին, հա, Հայաստանում, Երևանում մասնավորապես, ինչպիսի երաժշտական ճաշակ է գերիշխում ըստ ձեզ։
Ինչ դու ես շատ-շատ քիչ մի շատ քիչ մարդիկ այնուամենայնիվ գնում են դասական համերգների։ Ավելի ստվար զանգված սիրում է ջազ, միկչ ավելի քիչ ռոք, պոպ երաժշտություն այն ամենյանի մեզ մոտ շատ սիրում են, գնում են համերգներին, լսում են, և իհարկե մի մեծ զանգված կա, որը սիրում է ռաբիզ երաժշտություն, ռաբիզ երաժշտություն, որը խարսխված է արևելյան կրկլոցի վրա, այսպես ասենք, մոտավորապես այսպիսին է պատկերը, ինչքան ես եմ տեսնում։
Այսինքն ռաբիզ երաժշտության ասվածը դուք դասում եք անճաշակ երաժշտության
շարքին։ Ճաշակի հարց չկա, ճաշակի հարց չկա, տեսակն է այդպեսին, հիմա այդ երաժշտությունը, թեթև ժանրի երաժշտությունը, արևելյան պոպ երաժշտությունը վերջի վերջո, որը խարսված արևելյան այդ կրկլոցի, այդ արաբական ռիթմերի, արաբական հարմոնիաների վրա, դրանց վրա հարմարեցրած թուրքական արաբական երգերի վրա հարմարեցրած հայերեն բառեր։ Ռաբիզ երգը մոտարպես այսպիսին է։ Եվ սա գնալու ավելի մեծ իշխանություն է ձեռք բերում, գնալու ավելի տարածում է ձեռք բերում։ Արդեն երբ նայում ենք հեռուստատեսային հոլովակները, մենք տեսնում ենք երգիչները, որոնք կարող էին նույնիսկ դա չանել, դրա կարիք չունեին, ամեն դեպքում իրենց երգերի մեջ սկսում են արևելյան ինչ-որ ներմուծումներ անել, բոլորովին դրա կարիք չկա ստիս։ Երևի դա մտածում են, որ ինչքան արևելյան կրկլոցը շատ, այնուամենայնիվ այնքան լսողները կշատանան։
Այսքան որակական անկում է նկատվում, թե հակառակը։
Ես դա որակի չեմ կապում, որովհետև լավ երգը մնում է լավ երգ, վատ երգը մնում է վատ երգ։ Հիմա մենք կարող ենք գնալ ընդհանրենք սիմֆոնիկ նվագախմբի համերգը լսել, նա նվագում է Բերլիոզ կամ Մոցարտ, կարող է լավ նվագել, կարող է վատ, բայց ասենք Բերլիոզը վերջիվերջո լավ կամ Մոցարտը հանճարեղ կոմպոզիտոր է եւ նրա ստեղծածը հանճարեղ է, լավը լավ է, վատը վատ։ Հիմա եթե երգը լավն է, ուրեմն լավն է, կատարումը կարող է լինել վատը, կարող է լինել լավը։ Ես երգի երաժշտության տեսակը չեմ կարող համարել լավ կամ վատ, ազնավորի խոսքն է, ի դեպ հարցնում են որ ոչն եք համարում լավ կամ վատ, ասում եմ ոչ լավ կամ վատ չի լինում, կա լավ կամ վատ երգ, ռաբիզի մեջ էլ վերջի վերջո կարող է լինել լավ երգ, միայն թե այդտեղ մի բան խախտված է, մեր հայերեն բարերը ներմուծելով օտար երգի վրա մի տեսակ մի բարի օրինակ հիբրիդ է ստացվում, խառնածին հրեշ, դա օրինակ անաջող խառնուրդ է ըստիս եւ մեծ պոպուլարություն այլող, ի դեպ գնալով զարգացող։
Դուք նաեւ Ֆրանսիայում եք ապրում, եթե փորձենք համեմատել, հա, տեղի երիտասարդությունը եւ մեր կոնկրետ քաղաքներով Երևանի օրինակ, երաժշտական ճաշակը երիտասարդության շրջանում շատ է տարբերվում։
Այնտեղ էլ շուկան շատ մեծ է, պետք է ասել, որ այնտեղ ներմուծվում է արաբական երաժշտությունը, արևելյան երաժշտությունը մտնում է ֆրանսական կյանք, եւ ասենք երեկոների ժամանակ դիսկոտեկներում կտեսնեք կամ ընդհանրապես նույնիսկ անցնող մեքենաները ռեփ կա, ֆրանսական երգ գնալով ավելի քիչ, ամերիկյան երգ կա, շատ տարածված է արաբական երգերի մեջ, երաժշտության մեջ ֆրանսական բառերով երգը։ Ուղղակի այնտեղ, ինչքան ես եմ տեսնում, շուկան ավելի շուկայի կազմակերպիչները ավելի լուրջ են այդ հարցով զբաղվում եւ ավելի մեծ ներդրումներ են անում, որպեսզի դա ինքնահոսի չմատնվի։ Ենթադրենք, ասենք, տեսնում են, որ վերջի վերջո Փարիզում 5-6 միլիոն արաբ է ապրում, նրանք սիրում են երաժշտություն, դա նշանակում է ահռելի շուկա ստեղծագործական տարածքներում իշխելու հնարավորություն։ Իհարկե, ուրեմն նրանք ինչ են անում, վերցում են, ասենք, այդ արաբական ծագումով ֆրանսացի երգչին, որը երգում է ֆրանսերեն կամ միջել արաբերեն, նրան ճակերտները, ասենք, նրան մարդ են սարքում, հայտնի մարդ, օրինակ նրա հետևում կանգնեցնում են հրաշալի նվագախմբեր։ Ես մի անգամ Աբշահարի եմ տեսա, թե ինչպես Պոլ Մորիայի պես այդպիսի հրաշալի նվագախումբը երգում էր այդպիսի մի Ալժիրից եկած ֆրանսացի, ալժիրեցի ֆրանսացի երգչի համար, այսինքն այդ հրաշալի նվագախումբը նաև արաբական տիպի երաժշտություններ նվագում, դասականացված, այսինքն շատ լուրջ աշխատանք է կատարվում այդ ուղղությամբ, որ կարողանան շուկայում թողնեն այդ տեսակի, բայց որակյալ երաժշտությունը, եւ շատ լավ հասկանալու, որ այդ արաբ երգիչի հետևից գնալու են միլիոնները, նրան սարքում են ավելի լավ երաժիշտ։ Հիմա վերցնենք օրինակ մեզ մոտ, ասենք, երգիչ X-ը, տեսնում ենք, որ նրա ժողովրդանությունը գնալով աճում է, ենթադրենք, ինչ որ մեկ աճում է, նա երգում է ռաբիզոտ երգեր, կապելեցում ես կոմենքում, վերցնում են, ենթադրենք, մեր էստրադային պետական նվագախմբի հետ պայմանագիր են կապում պրոդյուսերները, ասում են, այդ դուք այսինչ երգիչի երգերը վերցեք, խնդրում եմ մշակեք, բայց մշակեք ինչպես դուք կմշակեք, ենթադրենք, այնտեղ մենք ունենք շատ մեծ երաժիշտներ, մենք ունենք Վարդազարյան, մենք ունենք Երզանկյան, չենք լուրջ երաժիշտներ ունենք, պատկերացեք, նրանք լրջորեն նստեն, վերամշակեն այդ երգերը, նրանք դրանից կարող են սարքել հրաշալի գանձեր, եւ դրանից հետո նոր ավելի բարձր կուլտուրայով ներկայացում է ամեն ինչը հանդիսատեսին, նորից երիտասարդները գանում են նրա հետևից, այդ աստղի հետևից, բայց այս անգամ տեսնում ես կատարման որակը եւ ներկայացման որակը բոլորին ուրիշ է, մեր շուկան, քանի որ փոքր է եւ այդ լրջությունը չունի իր մեջ, այդ դրանով զբաղվողը ցավոք սրտի չկա,
այդ տարվող աշխատանքներն
են, այդ աշխատանքները չեն կարում, դրա համար, ինչպես ասում են, ծնվում են սամարոդկներ, նա ուժեղ է, նա ով որ ուժեղ է, զարգանում է, ուժեղանում է եւ գտնում է իրեն կամ չի գտնում, դե Տիգրան ենք եկել այնտեղ, չգիտեն ինչ պիտի նվագեն, նա պիտի մանա, որ
եւ
այստեղ Հայաստանում էլ դրսում էլ ամեն ինչ դարձել է շուկա, եւ շուկայական հարաբերությունները արդեն ներմուծվել են շոու բիզնեսը, արվեստը դարձել է շոու բիզնեսի տարածք, եւ դու պիտի լինես ուժեղ, այսինքն նրանց գործը շատ լավն է, նրանք շատ լավ գործ են անում, երաժշտությունը հրաշալի, բայց նրանք պիտի հասկանան, որ պայքարելով պիտի նվաճեն իրենց շուկան, ոչ ոք հենց այնպես թույլ չի տա, կապույտ աչքերի համար, սիրուն աչքերի համար, որ նրանք Կոմիտաս են կամ ինչ որ Խաչատուր Ավետիսյան, ոչ ոք թույլ չի տա, դու պիտի բրոնզներից սեղմած մտնես շուկա, եւ նրանք պիտի անեն գիտակցելով, որ իրենց գործը լավ գործ է։
Լավ, շնորհակալ եմ, հիմա անցնենք հաջորդ թեմային, որը փոքրինչ տարբերվում է ամեն դեպքում, մեր հաջորդ թեման Արամի 30 հասցեում գտնվող 19-րդ դարի կառույցներից մեկի մասին է, որն առայժմ քանդման եզրին է, մի խումբ երիտասարդներ ֆլեշմոբ են կազմակերպել հենց շենքի մոտ եւ պահանջում են, որպեսզի ոչ ոք չդիպչի շենքին։ Հիմա լսենք հաղորդումը, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք։
Երեք Արամի խաչմերուկ շարժման մասնակիցները ֆլեշմոբ էին կազմակերպելի պաշտպանություն Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի։ Երիտասարդ ակտիվիստները պահանջում էին չափամոնտաժել շենքը, քանի որ այն 19-րդ դարի կառույց է եւ հին Երևանի մասին հիշեցնող սակավաթիվ շենքերից։
Ինչպես գիտենք, նախատեսում են շենքը քանդել մոտ օրերս, եւ այս վիսով ցանկանում եք եւս մեկ անգամ շեշտել մեր ոչը նման, որտեղ այս շենքը 19-րդ դարի շենք է, այսինքն մենք գտնենք, որ ինքը ունի պատմամշակութային արժեք եւ իրենից մեզ համար հուշարձան է ներկայացնում, եւ սա մեր ոչն է եւ այս շենքի եւ նման շենքերի կառույցների քանդմանը։
Հիշեցնենք, որ կառավարության որոշումով շենքի տարածքը ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ, եւ այդ տարածքում տրվել է կառուցապատման հնարավորության իրավունք։ Քաղաքապետարանից մեզ փոխանցեցին, որ այդտեղ նախատեսվում է կատարել փողոցի լայնացում։
Ամսի 24-ին մենք հանդիպում ենք ունեցել թաղապետի հետ, Գյանջումյանի, պարոն Գագի Գյանջումյանը, իր հետ հանդիպել ենք եւ համաձայնության ենք եկել հանդիպման ընթացքում, որ շենքին տրվելու է 7-ից 10 օր ժամանակ, որպեսզի արդեն իսկ իրենց ունեցած նախագծի հեղինակը, պարոն Ալեքսանյանը, ժամանակ ունի 7-ից 10 օր, որպեսզի նոր նախագիծ առաջարկի, որի մեջ այնպեսին է լինելու, որ շենքը կպահպանվի։ Եվ հիմա մենք այս 7-ից 10 օր չենք ուզում մեր շենքը մենակ թողնել, ուզում ենք ամեն օր այցելել, ամեն օր իր հետ լինել։
Ֆլեշմոբի մասնակիցները երիտասարդ ակտիվիստները եւ պարզապես անցորդները իրենց ցանկություններն էին գրում թղթերի վրա եւ փակցնում Արամի 30 հասցեում գտնվող շենքի պատերին, այն մասին, որ չեն ուզում, որ շենքը քանդվի։
Սա իմ տունն է, սա ես եմ, այդպեսի, այսինքն շենքի պահպանման ուղված որևէ կոչ, բայց հիմնականում ոնց որ թե ես սիրում եմ այս շենքը կամ հերիք է քանդել շենքերը,
այսինքն do not destroy our history։
Նույնիսկ մի խումբ արտասահմանցիներ մոտեցան, հետաքրքրվեցին ինչա եւ ցանկացան մասնակցել։
Մտածում եմ, որ պետք չի որքան դեն մեր քաղաքը ու կորցնում է գնալով դիմագիծը, այն ջերմությունը, որ առաջ ուներ, հիմա չկա։ Առաջվա շենգերը ռոմանտիզմն ու հոգեոր ջերմությունը շատ էր, հիմա ոչ մի բան չկա։
Լսեցինք, պարոն Պետրոսյան, դուք կարծում եմ ավելի լավ կզգաք այդ տարբերությունը, որովհետև պարբերաբար գնում եւ վերադառնում եք, հա, ամեն անգամ վերադառնալիս տեսնում եք ինչ է կատարում, հատկապես այդ Հարամի փողոցում, որտեղ մեկը մյուսի հետևից քանդվում են հին շենքերը։
Ես շատ ափսոսում եմ, որ այդ շենքերը անխնականդվում են։ Ես հասկանում եմ, որ Երևանը պետք է նորանա, պիտի թարմանա, այդտեղ որևէ հարց չկա, պետք է թարմացվեն շենքերը, նոր շենք են կառուցվում, միգուցե նրանք պետք է լինեն ավելի մեծ, տեսակավորելի ժամանակակից, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է արվի շիվ փոքրիկ այդ հերաշալի սիրուն տնակների։ Ի դեպ ասեմ, ճարտարապետների հենց գերխնդիրը ըստ իսկ այնու է դրանում, որ կարողանան ստեղծել այդ փոխհարաբերությունը, պրոպորցիոնալ փոխհարաբերությունը, այդ հարմոնիան հին եւ նոր շենքերի։ Գիտեք, ճարտարապետը հենց ինձնից ու ձեզնից տարբերվում է դրանով, որ նա պիտի կարողանա դա անել, նա պիտի այնպես անել, որ պահպանելով փոքր շենքերը կառուցին այնպիսի մեծ շենքեր, որ նրանք իրար հետ խոսեն ու գեղեցիկ խոսեն։ Ոչ ոք չի ասում, որ հին ու նոր իրար հետ չեն կարող հարմոնիայի մեջ, ներդաշնակության մեջ լինել։ Հիմա ասենք, վերցնենք, ասենք Փարիզում, երբ օպերայի պողոտայով գնում ես, շենքեր են ամբողջ շատ գեղեցիկ, 18-19-րդ դարի շենքեր են, եւ այդ շենքերը գալիս են ճարտարապետորեն փսակվում են իրենց Grand Opera-ի շենքով։ Ճարտարապետական թագը օպերայի շենքն է, եւ այդ շենքերը իրեն չափով եւ պրոպորցիաներով այդպես են կառուցված։ Շատ գեղեցիկ է նայվում այդ տարածքում օպերան, կարծես հատուկ։ Մեզ մոտ էլ այդպես կարծես նախագծած էր կամ նախապատրաստվում էր դա, բայց ասենք մեզ մոտ Հյուսիսային պողոտայի մեջ շենքեր սարքելով նրանք կորցեցին օպերան, խեղտեցին օպերան, օպերան արդեն չի թագակրում այդ պողոտան, խեղճացավ ուղղակի, սա ճիշտ չէր ըստիս, կարելի էր այդ պրոպորցիաները ստանալը պահպանել։ Դրա փայլուն օրինակը վերցնենք Արտուր Մեսյանի ստեղծագործությունը, Մատենադարանի մայր հիմնարկին կից շենքին կից կառուցեց երկրորդը կցակառույցը, որը կարծեմ 4 անգամ ավելի մեծ է, թե 6 անգամ, չգիտեմ, իր տարողությամբ, մեծությամբ, բայց նա չի խանգարում ոչ մի տեղից, նա նույնիսկ կարող ենք ասել չի երևում, սա ուղղակի գործադրված էր բարձր պրոֆեսիոնալիզմ եւ ճարտարապետական հմտություն։ Սա Երևանի մեր տների մասին, մենք իրավունք չունենք թողնել Երևանը, որ այդպես դառնա 70-ական կամ 80-ական կամ 2000 կամ 2005 թվականի շենքերի խումբ, տարբեր տեղեր, տարբեր
կառույցներ։
Այո, եւ այդ իմաստով հիացմունքս եմ արտահայտում մեր երիտասարդների հանդեպ, որովհետեւ այո, հենց այդպես հիացմունքս սկսած Թեղուտի հետ, երբ պատմությունները դուրս եկան, նրանք գնացին պայքարել Թեղուտի համար, որպեսզի մեր բնությունը պահպանեն կործանումից, հետո թրջկանի դեպքերը հրաշալի դեպքեր են, եւ այսօր էլ նրանք կանգնում են, չեն թողնում, որ շենքը փլեն, սա հրաշալի է, ակտիվությունը ինչ շատ ուսադրում է, նշանակում է այդ մեր սերնդի երիտասարդ սերնդի մեջ կա մի կորիզ, որը չի համակերպվում վատին, որ ուզում է լավը տեսնել, որը պարտվողական չի, չի վախենում։ Ես իրենց ողջունում եմ ամբողջ սրտով եւ ձեզ ասում եմ, սիրելիներս, որ շարունակեք այդպես, մի վախեցեք, երբ ձեզ կասեն դուք լավը չէ, գնացեք ավելի շատ գիրք կարդացեք կամ չգիտեմ ինչ չէր, կարկել են ձեզ, չեն թողնի, ոչինչ, հավատացեք, որ նրանց մեջ կան մարդիկ, որոնք միևնույնը գաղտնի հիանում են ձեզնով, ինչպես ասում են հարևան վրացիները, չէ՞, տակ դիրժաց։
Так держат. Լավ, վստահ եմ, որ ձեզ լսում էին երիտասարդներն, ովքեր պարբերաբար պայքարում են, թե թրջկանի, թե մյուս, թե պարբերաբար քանդվող կամ հին շինությունների, ամեն դեպքում էլ են ըմբոստ մասանը, ովքեր միշտ կան այդ ամեն ինչի թիկունքում կամ հակառակը իբրև պատներ։ Լավ, հիմա պարոն Պետրոսյան, անդրադառնանք մեր Facebook-ի հարցերին, բայց մինչ այդ լսենք Արամոյի առաջին հարցը, որը կարծում եմ իսկապես ձեզ համար անակնկալ կլինի, կլսենք, հետո կխնդրենք բացել, թե
որպեսզի
մեզ համար ավելի հասկանալի լինի։
Սիրելի Վարդան ջան, ես մի հարց ունեմ քեզ, շատ խորը մտածելուց հետո, երկար տարիներ ես հարցին ստանջումա։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, ինչի Վալոդիկի կոշիկի թելը քարկապնկապ ներկայացման ժամանակ, ու միչև հիմա թելը չեմ կարում քանդեմ, դու կարող ես գաղտնիք իմանաս ինչ եղավ, որ քարկապ ընկավ։ Այդ հարցը արդեն տասնամյակներ է ինձ տանջում է, տալի առնում եմ, չեմ հասկանում։ Երևի դու այդ հարցին պատասխանես խի քարկապ ընկավ հենց այդ րոպեին, այդ օրը, այդ ժամին Վալոդիկի կոշիկի թելը։ Այդ հարցին մատ պատասխանի շատ շնորհակալ եմ սիրելիս։
Ով է Վալոդիկը, ինչ էր կատարվել բեմում, ինչ կուրյոզ իրավիճակ է
ստեղծվել 1998 թվականին, անցյալ տարի 98 թվականին, այսպես ասենք, ես Արամոյիդ խաղում էի մի հրաշալի ներկայացում, Վարան Սահակյանն էր տեքստը գրել եւ բեվադրել էր Արթուր Սահակյանը։ Մասնակցում էին մեր երեք վարպետները, Մարտին Վարդազարյանն էր, Երվանդ Երզանկյանն էր, նվագում էին եւ Վյաչեսլավ Բունացյանը։ Շատ մեծ հաջողությամբ ներկայացում գնում էր, այն կոչվում էր մեր մանկության Մանգոն բարախաղեր արած, սերնդների պայքար, կրի, վեջ, հայրեր որդիներ, սկեչներ էին և գնում էին 60-ական թվականներից մինչև մեր օրերը Երևանի երաժշտական ճաշակի դեգրադացիա, այդ ենք ցույց տալիս, սկսում էր Արտեմի Այվազյանի, հետո Բաբաջանյանի երգերը, ոչ միայն հայկական երգերը, Հայաստան, Երևան եկած հյուրախաղերը, մի խոսքով հետո 70-ական թվականներ, Օրբելյան, Պուգաչովա, չգիտեմ, Չելենտանո, Շարլ, ամեն ինչ կար, իսկական լավ մյուզիկլ էր, և այդտեղ մի կտոր կար, որտեղ Արամիկը խաղում է, Արամոն ինչպես խաղում էր Վալոդիկի կերպարը, ես էլ խաղում էի ուստա յուրիկը կոշկակարն էր, գիտեք, այդ կոշկակարի բուդկանը մեզ մոտ քաղաքային ֆոլկլոր է, կոշկակարի բուդկային մեծ հարցեր էին քննարկվում, այնտեղ կար անպայման Անդրանիկի նկարը, մեդալներ, չգիտեմ, ինչ որ հարևանները գալիս էին, հարևանների մեջ պրոֆեսոր կար, դասատու կար, չգիտես, վարորդ կար, նրանք լուրջ հարցեր էին քննարկում, պատի ռադիոն միշտ միացված էր, այնտեղ Մոցարտ էր հնչում, կոշկակարները դի իմաստով խոշոր փիլիսոփաներ էին բոլորը, խելոք զարգացած մարդիկ, նրանք շփվում էին շատ մարդկանց հետ, շատ հետաքրքիր էր, եւ այդ սկեչը հատկապես մեծ հաջողություն ուներ, այդ սկեչը, որտեղ ուստա յուրիկը ես էի եւ Վալոդիկը։ Հիմա Վալոդիկը եկել է ուստա յուրիկին հարբած բերել է, երկուսն էլ խմած եկել են կոշկակարի բուդկա, եւ այդ պահին ինչ որ Վալոդիկն ասում է, վայ, այս կոշիկի ցակ տակը ինչ որ եթե կարող ես սարքի, որովհետեւ ինչ որ մի բան փչացել է, ուստա յուրիկն ասում է, դենը պատմուտքան նաբույկը կանեմ, Վալոդիկ ջան, եւ սկսում է սարքել, այդ ընթացքում նա պիտի կոշիկը հանի, որ ինձ տա։ Եվ որից հետո գալիս եմ իցանցող տեսա, որ ասում է, «Ար կոշիկս միատ նայ», եւ այդ կոշիկը նայելով ես սուրճի բաժակ եմ նայում եւ Վալոդիկի ապագան եմ կանխավա գուգուշակում։ Հիմա այդ պահին, որ պետք է հաներ Արամոն կոշիկը, այդ կոշիկի թելը քարկապ ընկավ հանգույց եւ չի կարողանում հանել, եւ ասում է, «Այս փչացած կոշիկը ուստա յուրիկ դուրս չի գալիս, քարկապ հանգել»։ Իսկ ես ասում եմ, Վալոդիկ, այդքան խմած ես, ես մեկը չեմ, այն մյուսը հանի տուն, ես մեկը քարկապատվա, այն մյուսը։
Հա,
բայց այն մեկը տվեց սարքելու, եւ այդտեղ դալիճ ուղակի տեղից էր շատերի ծաղում պայթեց ծիծաղից։ Հիմա գալով Արամոյի հարցին, գիտես Արամոյ ջան, ցանկագինից ոչինչ պատահական չի։ Այդ ներկայացումը գնում էր շրընդալից հաջողությամբ, այդ սքեթչը հատկապես շատ մեծ հաջողությամբ, բայց ինչպես ասում են, Աստված հնարավորություն տվեց եւս մի փոքրիկ իմպրովիզացիա անելու։ Այ եթե քարկապ չլիներ եւ լիներ սովորական, այդքան ծիծաղելի չէր լինի։ Ուրեմն Աստված քարկապ տվեց այդ կոշիկը, որ այդտեղ ներ մի փոքրիկ նախադասություն իմպրովիզու ավել, այսինքն էս մեկը քարկապա, դու այն մյուսը դու, սա էր պատճառը։ Ճակատագրի կատակներ ինչպես ասում են, բայց ոչինչ պատահական չի։
Սա էլ Արամոյին պատասխան, ես ուսամ Արամոն այս պահին մեզ դիտում է, ինչու չէ նաև լսում է։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ, ես ներողություն եմ խնդրում բոլոր այն մարդկանցից, որոնց հարցերը Facebook-ի մեր էջին ես չկարողացա հնչեցնել, հուսամ ամեն դեպքում դուք կաք Facebook-ում, ակտիվ եք, իրեն կարող են անձամբ ձեզ ուղղել իրենց
հարցերը։ Ես ճիշտ ասած Facebook-ում չկամ, Facebook-ում կա 3 թե 4 fan account, Վարդան Պետրոսյան, թանկագիներ, դա ես չեմ, դա ես այնտեղ ուղղակի ֆոտոներն եմ կպցած, ես մեկի administrator-ին գիտեմ եւ միշտների administrator-ին անգամ չգիտեմ եւ ասեմ ձեզ ուղղակի այդպես հետաքրքիր օրինակ անցալ նախանցալ տարիներին սկսեցին Թուրքիայից այդպես հայերական անդադ բաներ գան իմ հասցեին եւ մենք չենք կարողանում գտնել administrator-ին, որը կարողանար բլոկ անել եւ փակել, ուղղակի չգիտեմ նույնիսկ ով է administrator-ը, բայց այդ Facebook-ը կա իմ նկարով եւ գնում է, գործում է, մտերիմներ կան, որոնք գրում են իրար
գովազդները,
դրվում են, հա, գրում են, պատասխանում են, ես չեմ պատասխանում, բայց գրեք պատասխանները, ամեն դեպքում ես նայում եմ։
Լավ, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր ռադիո աղորդումը եթերում է ամեն օր տարբեր հաճախականություններով, ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ, ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին եւ 17:30-ին եւ 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Այսօր, այսօրվա Max Liberty-ին վարեցի ես, Նարինե Ղարեչյանը եւ
Վարդան Պետրոսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Պետրոսյան, հաջողություն։
Շնորհակալ եմ ես անձեռնված հնարավորության համար, ցտեսություն, ձեզ մաղթում եմ մշտապես բարի և լուսավոր եթեր։
Շնորհակալ եմ։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։